pyhäkirja sana apostel Paulus ensimmäisestä kirjasta Korintuksen kokoukselle 15 päätykistä salmi 6 kuni 8. Teie kiitleminen ei ole mitte hea. Eks te tea, et pisut apu taignat teeb kogu taigna apuks. Pyhkige välja vana apu taigen, et oleksite uus taigen, nanda kui te olettegi hapnematta, sest ka meie paasatal Kristus on tapetud. Siis pidagen pühi, mitte vana apu taignaga, mitte pahede ega kurjuse apu taignaga, vaid puhtuse ja tõe hapnematta taignaga. Aamen. Alates esimese Korintuse kirja 5. peatükist käsitleb Paulus uskliku inimese kõlbelise elu norme. Esiteks ta räägib Korintuse koguduse üksikust liikmest, kes oli langenud avalikusse patusse. Paulus käskis kogudusel teda endi hulgast välja lükata. Sinna, kus on saatanal oma meelevald, et see inimene hirmu tundes võiks siiski veel hakata Jumala käest uut armu nõudma. Sellega seoses siis juhib Paulus tähelepanu Vana Testamenti hapnemata leipade pühale. See on oma tähenduse poolest juutidele väga hästi mõistetav, teistele mitte nii väga hästi. Sest kui meie seda pühade pidamist ei tunne, siis meie ei tea ka, mis see tähendab haputaigen välja puhastada, paasatall on tapetud ja nii edasi. Olgu meile täna õhtul veel kord meelde tuletatud, ka neile, kes sellega on tuttavad, et niisugune päev oli Iisraelis. See peeti nimelt pärast kevadist pööripäeva esimese täiskuu ajal. Täpselt samal ajal, kui meie peame praegu ülestõusmise püha. Ülestõusmise pühased nimetame ka paasapühadeks. Sõna paasa on isenesest puhas heebrea laen ja tähendab mööda minema. Sel ööl läks surma engel mööda Iisraeli kodudest. Ja seda päeva jättis Iisrael endale meelde vabaduspäevaks. See oli Iisraeli rahva vabaduspüha, võiksime ütelda. Ja seda peeti siis paasapühaga kokku 8 päeva. Esiteks paasapüha ja siis 7 päeva veel sellele lisaks. Iisraeli rahvas oli langenud Egiptuses orja seisundisse. Omal ajal oli rahva suure pere isa Jaakob läinud suure nälja ajal Egiptusesse, sest üks Jaakobi poegadest oli Egiptuses tõusnud, no me ei võiksime ütelda, majandusministri kohale. Ja tema ülesandeks oligi majandusolukorra lahendamised ka nälja ajal. Jaakob läks sinna, Joosep oli kõrgel kohal, Iisraeli rahval oli hea põld. Aga see on kõik ühe põlvkonna ajal. Jaakob suri, Joosep suri ja Joosepi vennad surid. Tuli uus põlvkond, kes midagi ei teadnud enam. Joosepi teenetest Iisraeli rahva ees. Ja rahvas sattus pikkamööda vaesusesse ja orjusesse. Iisrael kasutas seda rahvas siis nüüd oma odavaks tööjõuks. Kuid Jumalal oli Aabrami järglastega oma mõte. Jumal lihtsalt oli määranud selle rahva maailma usu õpetajaks. 3 ülesannet andis Jumal Iisraeli rahvale. Tema pidi õpetama ainu Jumala tundmist maailma rahvastele, pidi õpetama kõrgemat kõlblust, nii nagu see on käsus esitatud, ja pidi ette valmistama Messia tulekut. Need 3 ülesannet oli Iisraelil täita, aga kuidas siis täidab orja rahvas neid ülesandeid? Jumala otsustas selle rahva vabastada ja neile anda elukohaks Kaanani maa. Need, kellel on maailma kaart silma ees, siis kujutlege tolleaegset maailma Mesopotaamia org, Eufrati tiigrise jõe org, see oli vana kultuuri häll ja seal elasid juba üsna võimsad rahvad. Teine võimas kultuuri häll oli Niilose jõe orus Egiptuses. Nende kahe vahele asetas Jumal nüüd Iisraeli rahva elama. Tema valgus pidi paistma põhja poole ja lõuna poole ja pidi paistma ka seal, kus araablased kokku puutuvad Väike-Aasia rahvastega, nii oli rahval hea kokkupuutepunkt suurte kaubateede ääres, aga ka suurte sõjateede ääres. Kuidas siis Jumal vabastas selle rahva? Jumal andis Vaaraole Egiptuse kuningale võimaluse ja andis talle kutse vabasta Iisraeli rahvas minule minu teenimiseks. Vaarao naeris selle peale ja ütles, aga kes on Jehova, et ma pean vabastama Iisraeli rahva? Mooses ja Aaron ütlesid, kui sa ei usu, Jumal saadab mitmesuguseid imetähti. Ja need imetähed tulid. Mooses ütles ette, vaat homme sünnib see tegu ja sündiski homme. Jällegi, kui Vaarao südame kõvaks tegi, jällegi tuleb see nähtus ja tuli. Nõnda siis Vaarao õppis tundma Jumalat kui vägevat Jumalat. Vaarao esialgu nagu kohmetus ka mõne hädaohu puhul, kuid hiljem tegi siiski uuesti südame kõvaks ja ei lasknud minna. Aga mis siis jääb ühel väiksel orjarahval üle, kui suur rahvas, kes teda on orjastanud, ei vabasta teda? No tavaliselt maailma rahvastel on olnud üks ainus tee, vabadusvõitlus. Aga vabadusvõitlus nõuab suuri ohvreid. See tähendab, mis sugu ohvriks tuua sellele võitlusele mõlemalt poolt. Ja Jumal korraldas siis asja nii ja ütles, see orja pidaja rahvas, tema peab oma ohvri kandma, tema mees soos inimesed saavad surma kõik esmasündinud. Ja Iisraeli rahvale mina annan armu, ma annan neile võimaluse pääseda asendus ohvriga. Ja siis Baasatal tapeti. Enda poolt pidi Iisraeli rahvas täitma teatud tingimused. Teatud päeval, mis oli Jumala poolt antud, tuli rahval igal perekonnal võtta üks tall, see panna juba kõrvale ohverdamise jaoks, siis tuli kogu maja läbi otsida, et haputaignat ei oleks kusagil majas. Haputaigen peeti siis nii roiskumise sümboliks, ja see, et Jumal võiks oma tahtmist täita kõik see, mis oli ebapuhas, pidi kõrvaldatama. Edasi tuli siis tal tappa ja talle verega tuli siis ära märkida ukse pealispuud ja ukse pitjalad. See oligi siis see, tal oli asendusohver, kui need Iisraeli perekonnad, kes seda arvestasid, Jumala käsu täitsid, siis pääses nende miissugu sellest surmast, mis muidu sel ööl langes Egiptusesse. Aga miks ei võinud siis Jumal ilma niisuguse lisakorralduseta seda teha? Kas siis Jumal ei teanud, kus on egiptlased või kus on Iisraeli mehed, vaid nüüd kõik niisugused asjad otsida maja läbi ja määrida talle verega need ukse pealispuud? Milleks siis seda oli tarvis? Seda oli tarvis selleks, et Iisrael ka tunneks oma süüd. Teate, kui on niisugune vabadusvõitlus käsil, siis tavaliselt see orjarahvas arvab, et need orjapidajad, need on need süüdlased kõige maailma kurjuse juur. Kui ainult need kõrvaldada eläks kõik inimesed hästi, nad ei näegi oma pattu ja oma süüd. Nemad näevad ainult teiste süüd. Ja Jumal tahtis päästä Iisraeli rahvast nii, et Egiptus on süüdlane, vaidlematult süüdlane, aga Iisrael on ka süüdlane, on ka surma ära teinud, kuigi teiste pattudega. Iisrael, sina peaksid nii sama surema, nagu Egiptuski peaks surema, aga ma päästän sind sel viisil, et annan, toon sinulle elu, jätan sind ellu ohvri õiguse alusel. Mõtleme selle nüüd, mis sel puhul toimus. Ohvri õiguse alusel. Keegi võttis surma karistuse endale. Iisrael, sina oled nii palju pattu teinud, et sa peaksid surema. Aga tal võtab surma karistuse endale. Ja kui sina märgid oma ukse pealis puud ja pitjalad talle verega, siis see olgu märgik surma inglile, et siin on juba surm olnud. Keeg on juba surnud selle maja meeselanikud eest ja siia ei ole tarvis enam sisse minna. Ja nii pidi siis Iisrael vabanema ainult ohvri õiguse alusel, mitte oma õiguse alusel. Teine asi, Iisrael pidi ise otsustama, kas tema tahab Jumala pakkumist vastu võtta või ei taha. Sest Jumal andis selle korralduse nii viisi võid sinna elama jääda. Aga kui sa seda ei kasuta, siis tuleb surm. Ja see siis oli näha juba väljast poolt, kes läks mööda tänavat, võis juba näha, kus on usklik inimene, kus ei ole. Sest uskliku maja uks oli ära märgitud, aga see, kes ei olnud usklik, tema uks oli märkimata. Iisrael allus Jumala tahtele ja tunnistas Jumala tahte kehtivaks enda kohta. Ja sellele veremärgile polnud vaja midagi juurde lisada, et see neid kaitseks. Sellest piisas, kui oli veremärg. Aga seda ei saanud ka kuidagi ära jätta. See oli hädavajalik, et see pidi olema seal. Kujutage nüüd ette, kuidas Iisraeli perekonnad olid sel õhtul oma kodus. Ükski mees ei tohtinud uksest välja astuda. Nad pidi olema oma kodus kõik. Ja nii nemad hoidsid ennast seal. Kui nüüd mõni oli nõrga usuga, siis tema mõtles, no veremärk on veremärk, aga ehk ma siiski ikka panen ukse kevasti lukku ka veel, lükka riivi ka ette. Barrikeerin ka veel ukse, siis on ikka kindlam, et ingel siit sisse ei tule. Kas sellest oli kasu? Tema tegi ainult omale rohkem töö, aga kasu sellest ei olnud. Ja nii on nüüd ka meil selle uue seadusohvriga. Inimesed võivad omale palju lisatööd teha, aga kasu sellest ei ole. Teine võib istuda seal veremärgi varjus tänu lauludega. Seal on oiskmine võidu laul õigete kodades. Aga kas see päästas, et nemad laulsid ja oiskesid? Ei päästa. Veremärk päästas neid. Mitte nende nutmine, nende ahastamine, nende rõõm, ega nende laul ei päästnud neid, vaid päästis ainult üks asi selle ohvri talle veri, mida Jumal oli korraldanud nende eest. Ja kui see veremärk oli seal, läks surma ingel mööda. Kujutlegem nüüd, ütleb Paulus siis Korintuse kogudusele, et meie elame uue seadusajal ja Kristus, meie paasa tall, on tapetud meie eest. Me oleme nüüd tema veremärgiga ära märgitud. Ja kui täna surma ingel tuleks oleviste kirikust läbi ja läheks neist mööda, kellel on Kristuse veremärk, aga need peaksid oma elu jätma, kellel seda ei ole. Kas surma ingel läheks sinust mööda? Oled sina ka ära märgitud Kristuse veremärgiga? Võid sa ütelda, Kristuse veri õigus ka on minu augu lõpmata, sest kõlvan Jumalale nüüd ja kui ma taeva lähen siit. Ja see on ainus jõud, mis sind päästab. Mitte sinu oma tegu. Mitte see, et ma ikka lisan veel sellele Kristuse ohrile, mida kandu poolt ka juurde. Ei, see ei päästa. Sa võid lisada küll, aga sa teed omale ilmaaseta vaeva ja tüli. Või jällegi, et sa mõtled, et sinu võidulaul ja hõiskamine päästab sind. See ka ei päästa. Kristus päästab. Ja niimoodi meie peame täielikult sõltuma Kristusest, kui meil on tegemist oma päästjaga. Kus siis Paulus selle mõttele tuli? Juba see, et esimese Korintuse kiri on kirjutatud umbes paasa pühade ajal. Kust ma seda tean? Tean seda sellepärast, et selle viimases peatükis, 16. peatükis ja 20. salmis Paulus ütleb, ma jään veel neli pühani Efesusse ja siis läheb sealt ära. Tähendab, see kiri oli kirjutatud enne neli püha. Mis pühad on enne neli püha? Paasa pühad. Meile nimetame ülestõusmise pühadeks. Seega Pauluse mõttekäik oli nii kui nii selle paasapühadega juba seotud. Ja viis ka loomulikult tema mõtted Egiptusesse. Uskliku vapaneminen ja pattu suntivast jõust sarnuneb Egiptuse orjusest vapanemisega. Kõik on pattu teinud, on jumalaust ilma, see on õige. Me oleme mõeldud vabaduse jaoks, patust vabanemise jaoks. Aga Paulus ütles, minu sees ei ole mitte head, ma teen, mis ma ei taha. Tähendab, olen ori. Kas sa oled vaba või oled sina ori? Kas sina pead egiptlastele telliskive tegema ja liiva tassima ja telliskive põletama või oled sina vaba inimene ja võid sellest kõigest lahti olla? Kuidas on sinu usuelu järg? Neid inimesi on küll, kes ei taha pattu arjata, aga peavad seda tegema. Nad on kord ennast müünud selleks ja nad ei saa enam sellest lahti. Eriti inimene, kes kord hakkab juba patuli järel andma, tema arjumused lähevad nii tugevaks, et tema ei saa enam patust võitu. Ja sinu vabanemine, kõik need, kes täna õhtul on patu orja, olgu see patu elu arjumuse ori, mõne niisuguse asja ori nagu joomine või suitsetamine või mõne muu ülekohus, siis mis sinu elu rikub, kui sa oled selle ori, Kristus võib sind vabastada. Ja see elu siis, mis tema toob, on sellel alusel, et tema suri meie eest. Kristus meie paasatal on tapetud. Kristus sureb kogu maailma eest. Paasatal suri Iisraeli eest, ühe rahva eest, Kristus kogu maailma eest. Ja Jumal tõotas ainult ühe rahva päästa Egiptusest, aga päästab kõik inimesed patuteenimisest. Jumal viis Iisraeli läbi punasest merest, aga oma koguduse viita läbi ristimise veest, nagu Paulus seda ka võrdseb. Oma rahvale andis ta kõrbes mannat ja vett kaljust. Meil on Kristus, meie uuelu toit ja meie uuelu toit, uuelu jook. Iisraeli eesmärk oli Kaanan, meie eesmärk on Jumala riik. Nii on teatud paraleelid seal olemas. Ja mõtelge nüüd, et Kristus ise seab kõik, tema juhib seda maailma. Ja tema seades need märgid juba vanasti nii viisi, et need võisid tähendada ka uue seaduse sündmusi. Kristus jättis oma elu ja tema oli see tõeline paasatal, kes maailma vabastab. Iga üks pidi siis nüüd isiklikult neid võimalusi kasutama, mis Iisraelile anti ja mis ka Kristus meile on andnud. Jumal ja taevas näeb, et meie peame olema valmis enda peale võtma kõike seda, mida Kristus meilt nõuab. Sina pead ütlema, issand, ma olen nõus, sinu tingimusi täitma. Iisrael pidi neid tingimused täitma. Pidi maja läbi otsima, pidi paasatale verega uksed märkima nii edasi. Ja sina pead ka neid tingimused täitma. Minule on mõnigi inimene ütlenud niiviisi, kui Jumal tahab mind päästa, ega ma vastu ei vaidle, eks ta päästku mind. See on sama hea, kui Iisraeli mees oleks istunud Egiptuses oma kodus, ütleb, kui Jumal tahab mind Kaanani viia, las ta viib mind, ega ma vastu ei vaidle. Ja istub rahugi Egiptuses edasi. Kas see mees oleks iialgi jõudnud Kaananisse? Mitte iialgi. See inimene, kes jääb oma pattudesse ja ei uuenda oma elu, see inimene ei pääse selle võimaluse kaudu, mida Jumal on loonud. Eriline ülesanne oli siis veel selles, et Iisraeli rahvas pidi ennast puhastama. Me juba rääkisime sellest, et tuli kodu läbi otsida. Ainult juudid võisid mõista selle sügavat tähendust, sest lapse east alates nad olid näinud, kuidas isa seda tegi. Isa alustas paasapühal maja läbi otsimist. Ja enne seda peeti palve. See palve sõnastus oli niisugune. Kiidetud oled sina, Jehova, meie Jumal ja universumi kuningas, kes sa oled pühitsenud meid sinu käskude pidamiseks ja oled annud korralduse haputaigna kõrvaldamiseks. Selle järele otsiti kogu maja läbi. Süüdati lõpuks küünal. Kõik pimedad nurgad otsiti läbi. Pühiti põrand ka veel puhtaks. Pidage meeles, et enamuses oli muldpõrand. Mõnel oli ka kivipõrand. Ja kui siis kõik oli tehtud, siis pereisa pidas teise palve. Ja ütles, et kõik aputaigne, mis ma olen leidnud, olen kõrvaldanud. Ja kui siin peaks veel olema aputaigne, siis arvasi maa põrmuks, et see ei oleks enam minu süüks. Ja kui nüüd väikesed Iisraeli poisid ja tüdrukud seda nägid, kuulsid, kuidas isa palus, isa otsis, siis see mõte, kuidas usklik inimene peab oma elu puhastama kõigest patust ja üleastumisest. Sõna haputaigen tähendas siin, oli alvas tähendus kasutatud, muidugi see on kasutatud ka heas tähenduses Uues Testamentis. Jeesus ütles, taevarik on ka haputaigen sarnane. Aga see tähendab, et meie ei või mitte sama sõna võtta ja igal pool seda samas tähenduses tarvitada. Tuleb aru saada, mis tähenduses seda on tarvitatud. Iga üks meist huuritsegu oma vaimuliku elu puhtuse eest. Inimene on väga osav ennast välja vabandama. Juba see pat on tal õigustatud, teine on õigustatud. Tas ma ei saa muidu läbi, näed, mis sa teed. Teised inimesed käivad peale ja töökoht on niisugune ja majanduskolukord on niisugune. Ei saa kuidagi moodi hakkama, aga ära vabanda ennast. Poet Tennyson on ütelnud väga kaunilt, ühes oma luuletuses seda, et inimene, sinus on terve kohtu koosseis. Sinus on kohtunik, kes otsustab sinu tegud üle. Sinus on prokurör, kes kaebab sinu peale, kui sa oled halvasti teinud. Aga sinus on ka advokaat, kes kostab sinu eest, kui et sa ei peaks mitte edasi jääma. Ja sina ise oled kaebalune veel selles. Nii et sa oled siis kõik ühes isikus koos, oled kohtunik, prokurör, advokaat ja kaebalune ka veel. Ja sina pead nüüd otsuse langetama enda kohta. Mis otsuse sina langetad? Kas sa langetad selle otsuse, et issand Jumal, mina olen oma südame puhastanud kõigest sellest, mis ma tean, kuri oleva. Ja kui siin südame sopis peaks veel olema midagi kurja, siis arvasi maa põrmuks see kurjus ärgu see olgu, sest ma ei tea, et see on seal sees. Ja kõik, mis ma tean, panen ma sinu jalgad ette ja tahan siin teenida puhta südame tunnistusega. See on tõsi, et need inimesed, kes ajaloos on jõudnud heale pühadustasemele, nemad on väga sügavalt ennast läbi katsunud. Kui peenelt on nad ennast läbi katsunud. Lugega Augustinuse pihtimuse või John Bunyani sõda pühadele, siis teie näete ikkagi seda sama, kui põhjalikult need inimesed uurisid ennast ja tõesti tõid oma viimse süüissand, et ära varja midagi, tule kõigega tema ette. Muidugi siin on üks hädaoht olemas. Nimelt hädaoht nendel inimestel, kes kalduvad haiglasele enda uurimisele. Nad aina uurivad ja vaatavad, kas ikka veel on viga. Aastate kestel, kui olen kantslist jutlustanud, siis olen leidnud, et mõned inimesed, ükskõik mis patust ka rääkida, tema leiab, et jah, mina just olen niisugune õnnetu. Ja tema on süüdi selles. Ja kui teisest patust rääkida, siis on tema süüdi selles. Ma ei mõtle mitte, et me peame haiglaselt ennast läbi katsuma. Te teate, on neid inimesi, kes ikka ennast jälle uuesti kraadivad. Iga natuks aja pärast jälle. Aga see ei ole. Ikka katsuvad pulssi, kas nüüd olen terve või ei ole terve. Ja arstid keelevad selle ära ja ütlevad, et see inimene teeb ise ennast haigeks. Ja on ka usklike, kes ise ennast rikkuvad Jumala palgis. Sellega, et nemad lõpmatult kahtlustavad, kas ma olen küllalt puhas, kas ma olen küllalt valmis. Tuu oma patt issand ette, anna ennast temale üle ja Jumala arm võtab sind oma kätte. See on tõsi, et issanda kogudusel on üks silmapilt, millal tema seisab issanda valguses väga suures valguses väga lähedal issandale. See on issanda pühaohtu söömaa pühitsemine. Ja seal pühaohtu söömaa lauas iga inimene katsub ise ennast läbi. Ja kogu kogudus katsub ise ennast läbi. Kas me julgas on midagi halba? Ja selles valguses siis me tuleme püha laua juurde. Kui ma tohiksin anda ühe mõtte, mis mul on kallis olnud. Nimelt, kui ma tulen issanda laua juurde pühaohtu söömaale, siis ma katsun ennast läbi. Panen ennast palves issand ette ja ütlen ka issand, anna mulle andeks minu võlad, kui minu andeks annan ka oma võlgastele ja tuletan meelde, kas mul peaks olema midagi õiendada. Kui ma enne pühaohtu söömaaega olen selvisel ennast läbi katsunud, siis niin pian kuin pyhähtys ymmärrän alkaa, siis vaatan minä Jeesuselle. Minun tähelläpano on niin paljon Jeesuselle, että minulla ei ole aika kenensäkään tekeletä. Ja kui sinä selviisil tulet issanta laua juurde, että sinä vaatat Jeesuselle niin, että sinulla ei ole aikakin oma puudustega enam tekeletä. Sä tekelisit sellega, kun tulit sinne. Aga nyt jätät sinä kõik issanta kätte ja sinä näet tämä lunastustöö. See on nii suur, et sina mahud kogu oma pattudega selle alla. Ja sina võid selle andeksandmise kinnituse uuesti vastu võtta. Meie usume ette, et pühaostu sõimas endas on pattud andeksandmine. Vaid selles Kristuse veres, mis kolgatal valati, on pattud andeksandmine. Aga pühaostu sõima ajal me mälestame seda tööd, mis Kristus kolgatal tegi. Ja nõnda meie saame ise kinnitatud ja aidatud. Pühkige siis välja vana haput haigen, ütleb Paulus. See tähendab vanad eluviisid, pühitsemat eluviisid, laiskus ja hooletus vaimulikudes asjades, need anname kõik issanda kätte. Ehk jäi siiski mõnel veel üks küsimus. Nimelt, kas siin ei ole vastukäivus? Paulus ütles, pühkige välja vana haput haigen, et te oleksite uus taigen, nõnda kui te oletegi hapnemata, sest ka meie paasatal Kristus on tapetud. Siis pidagem pühi mitte vana haputaignega, mitte pahede ega kurjus haputaignega, vaid puhtusi ja tõe hapnemata taignega. Kuidas siis Korintuses oli? Paulus ütles ühes lauses, et pühkige välja vana taigen. Teiselt poolt ta ütles, aga te ei oletegi uus taigen. Kum nad siis olid, vana või uus? See ongi see puudus, mida Paulus arvestab alati usklikude juures ja ka enda juures. Ta teab, et meie sees ei ela mitte hea. Meie ei looda iialgi oma õigusele, vaid loodame ainult Kristuse õigusele ja sellega meie jääme Jumalette seisma. Kui meie nõnda teeme, siis ütleb Paulus pidagem pühi, siis hapnemata taignega uutes eluviisides. Paulus võrdleb uskliku inimese elu pühade pidamisega. Kui seda mõtet arendada, see oleks omaette teema, sest Jeesus räägib ka päästmisest nagu pulmapeole tulekust. Räägib tarkadest ja rumalatest neitsetest, kes läksid pulmapeole, aga räägib ka teistest tähendamise sõnadest. Jumala riiki tulek on nagu suur peopäe meie usuelus ja meie tuleme rõõmuga issand ette. Kas täna õhtul sina tahad ka rõõmuga tulla sellele peole ja kui sa seda teed, siis issand aitab sind, et sinul on ka taevane rõõm südames. Aamen.